O takové situaci se nám před půl rokem ani nezdálo. Češi jsou velkolepí čtenáři, kupují a konzumují literaturu všeho druhu. Jenomže stačily 2 měsíce nouzového stavu a malá nakladatelství a menší knihkupectví hlásí. Jsme na dně, nemůžeme pokračovat. O knižním trhu, o nových knížkách a taky o titulu, který dostal název Přežít civilizaci a který možná i nechtěně vystihuje současnou situaci, si budu povídat se svým dnešním hostem. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky spisovatele, nakladatele, předsedu Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martina Vopěnku. Dobrý den.
Dobrý den.
Já teď přemýšlím, pane Vopěnko, z jakého konce to vzít. Jestli z toho nakladatelského nebo z toho spisovatelského. Tak si třeba vyberte, čím chcete začít. Tou novou knížkou, kterou jste napsal, anebo situací v knižní branži.
Tak já o té situaci v knižní branži teď mluvím pořád a samozřejmě moje knížka je knížka mého srdce, já se cítím být duší spisovatelem, takže tak pokud bych si mohl vybrat, tak jdu na spisovatelství.
Tak já vám tedy chci udělat radost, pojďme mluvit o tom, jak jste psal Přežít civilizaci. Oni kritici říkají, Vopěnka napsal víc než jen strhující cestopis. Je to zároveň pronikavá generační výpověď i zpráva o stavu planety a civilizace. Dá se ta výpověď sdělit teď a tady v několika větách?
Tak já jsem vlastně zjistil, že jsem toho docela dost prožil, když jsem psal to vzpomínání. Je to mých 30 cest za obzor, jak jsem to také nazval v podtitulu, ale protože jsem začal cestovat v roce 83 a tehdy jsme žili v jiném světě, ale také ten vnější svět byl úplně jiný, tak zároveň ta kniha zachycuje to, jak se měnily naše postoje a jak se měnil ten svět. My jsme se vlastně v tom roce 89 splnili jsme si sen a dostali jsme se do toho svobodného světa a mohli jsme cestovat, ale bohužel ten celkový svět se velice brzo začal, bych řekl, kazit. Dostal se do té krize, která, a nemyslím teď tu současnou, ale tu hodnotovou krizi celkovou a globální krizi ekologickou. A tak vlastně ta radost postupně aspoň u mě pohasínala a na těch cestách jsem si spíš uvědomoval, jak to jde všechno do háje.
Co vás osobně během těch 30 let nebo téměř 30 let cestování do dalekých zemí a neobvyklých končin změnilo? Nebo vlastně ještě jinak, jestli můžou být ty změny v člověku radikální, rychlé, náhlé, anebo jestli se nějak právě v tom čase proměňují, jestli jsou pozvolné?
Rozhodně jsem měl na těch cestách několik okamžiků, které mají tu moc člověka změnit zcela zásadně, ale já tím, že jsem byl už nastavený na přemýšlení a byl jsem vlastně jako duchovně, řekněme, založený člověk, tak mě spíš něco třeba potvrdili, ale byly to takové ty silné okamžiky na silných místech, okamžiky vykoupené velkou námahou a vlastně utrpením, protože je třeba říct, že ty cesty jsou tedy do nepohodlí, drsné přírody. Tam se na vás ten vesmír v některých okamžicích navalí a cítíte tu propojenost toho univerza. A to jsou vzácné okamžiky, kterých úplně do hloubky člověk prožije v životě jenom pár, takže já za ty okamžiky vděčím těm cestám.
Jaký byl jeden z těch okamžiků? To člověk musí být pod tou noční hvězdnou oblohou, nebo musí mít nějaký vnitřní diskomfort, musí být úplně vyčerpan, nebo naopak je po nějakém treku a dobře se najedl a teď to přijde.
Ten jeden okamžik, který byl asi pro mě nejsilnější, se odehrál v roce 96 v poušti na pomezí Chile a Bolívie ve výšce asi 4600 metrů. Já jsem tam vylezl na takovou pískovcovou plotnu nahoru, přede mnou byly ty salary, to znamená taková ta solná jezera s plameňáky a navíc tam je teda ten nedostatek kyslíku, to byla vlastně tenkrát moje první zkušenost s tou vysokou výškou. Byl jsem tam sám pak nahoře, protože ti ostatní to nevydýchali a v té chvíli se to na mě tam navalilo. Prostě jsem si tam kleknul a ten prostor byl neuvěřitelný.
Co je lepší? Cestovat o samotě sám nebo s někým, s kým můžete sdílet radost z těch cest nebo potom i to ohromení tím okamžikem a tím prožitkem?
Ona samozřejmě ta samota je dvousečná. Na jednu stranu jste sami na řešení všech některých těch extrémních situací, což musím říct, že většinou jsem sám necestoval, většinou nejradši ve dvou, protože to je minimum počtu lidí, kdy už máte někoho, kdo vás případně pomůže zachraňovat, nebo vy jeho kdy si poradíte. Ale z druhé strany potom taková ta třešnička na dortu je, když se ocitnete opravdu sami. Takže naposled v roce 2018 jsem týden byl s českým polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem v Himalájích a druhý týden jsem šel sám a on mě natolik jako obrousil, nebo on je tak drsný, že už jsem byl připravený na všechno a byl jsem i připravený na to, abych si vychutnal týden v těch horách sám a to byl vrcholný zážitek.
No tak dobrodruh a polárník Jaroslav Pavlíček, to je kapitola sama pro sebe. Je to muž, který dává kurzy přežití. Předpokládám, že jste ho u něj absolvoval.
Já jsem i musel, protože jsem jel k němu na Antarktidu, na tu jeho stanici, to je také jedna z těch cest, kterou jsem absolvoval a Jarda je takové velké setkání mého života, protože díky němu, já jsem cestoval už předtím, ale díky němu jsem si splnil takové úplně ty dobrodružné klukovské sny a dostal jsem se na ta nejodlehlejší místa světa a stále ještě spolu občas vyrazíme a je to vždycky nevšední zážitek. Já ho naprosto respektuju a když jdeme spolu, tak on je šéf a já se přizpůsobuju tomu, co on poradí.
A mimochodem, hodil se vám někdy ten absolvovaný kurz přežití na cestách?
Naprosto, ten se hodí totiž v každodenním životě stejně jako na cestách a on vlastně, Jarda Pavlíček, nastaví lidem to, že ty hranice, které máme, jsou jenom v naší hlavě. Že ve skutečnosti můžeme jít daleko za ty hranice, které v nás nastavila společnost nebo my sami, že dokážeme jít 2 dny bez vody, že dokážeme podávat fyzické výkony s naprostým minimem přísunu kalorií, dokážeme prostě přečkat vichřici, sněhovou vánici a to ta dnešní civilizace v nás nám to dala zapomenout vlastně, takže on lidem vlastně prolamuje tyhle obzory. Část té mé knihy je vlastně taková jako věnována jemu, protože bez něj by to nešlo.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A dnes si povídáme se spisovatelem, nakladatelem a taky předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou. Vaše nová knížka dostala název Přežít civilizaci. Proč takový?
Tak všimněte si, že to není o tom, aby přežila civilizace, ale aby člověk přežil civilizaci a k tomu, aby ta civilizace nás tak jako nezavalila a abychom vlastně nezapomněli v těch městech, že vůbec ta hvězdná obloha existuje a že někde existuje ta svobodná příroda, tak je potřeba občas vyrazit za ty obzory, za ty hranice. Takže ty mé cesty měly pro mě tento význam, vlastně odejít z civilizace a dokázat žít bez ní.
Můžete se stejnou fascinací procházet místa, která dobře znáte, jako třeba místa, která jste navštívil poprvé?
Určitě, já se moc rád vracím do Rumunských hor, kde jsem začínal, protože v těch 80. letech to byla jediná divočina, kam mě vlastně pouštěli. Ale dodnes, naposled jsem tam byl před 3 lety a vždycky mě tam překvapí ta atmosféra těch hor a říkám si, musel já jsem jezdit na druhý konec světa, když relativně blízko jsou nádherné rumunské Karpaty a pořád ještě tam jsou ty bačové, kteří tam žijou půl roku někde nahoře v horách odloučení od svých vesnic a rodin a dole samozřejmě Rumunsko se modernizuje, ale v těch horách ještě pořád jsou stopy toho dávného způsobu života.
Já se vlastně ptám i proto, jak se žije cestovateli a dobrodruhovi, muži, který má toulavé boty, s tím vědomím, že se třeba kvůli té současné situaci koronavirové pandemie hned tak někam daleko do těch neznámých končin nových míst nepodívá. Jestli jste schopen nějak tohle v sobě přelomit a říct si, no tak co, tak se letos vydám do českého lesa.
Já nejsem rozhodně posedlý cestovatelstvím, ono tam jako vlastně ta krize toho cestování také provází tu současnou civilizaci. Obrovská devalvace cestování, takže já si nemyslím, že bych musel každý půl rok někde být. Ve mně se na takovou tu významnou cestu to nastřádá vždycky tak za ty 3 roky.
Kolik teď tady máme do té další cesty?
Teď by už do roka měla nějaká, příští rok už by nějaká mohla zase přijít. A celkově si myslím, že když jsme se dotkli té současné krize, tak to je možná jedno pozitivum, které by se z toho dalo vytěžit, že už by zase mohli cestovat lidé, protože mají v sobě tu touhu a ne protože to dělají všichni a nemuseli by cestovat tím způsobem, že si stejně tam odvezou celý svůj životní styl, který mají doma, vlastně jenom se přesunou zbytečně, úplně zatíží planetu, přesunou se o 1000 kilometrů a chovají se tam úplně stejně jako doma. Takže bylo by dobré, kdyby to cestování zase znova se vrátilo k té své podstatě, to znamená poznat něco, ale také poznat sám sebe.
Vy jste nakladatel, taky jste matematik. Jak se dá poznat bestseller? Dá se to třeba nějak dopředu propočítat? Pravděpodobnost a tak podobně.
Tak já jsem začínal s tou matematikou, respektive jsem ji vystudoval, ale nikdy jsem ji nedělal, ale mám dojem, že na knižním trhu by si všichni matematici a všechny matematické modely vylámali zuby, protože i když to dělám 30 let, tak a shodnu se o tom se všemi kolegy, že kdybychom předem uměli odhadnout bestseller, tak bychom byli mnohem bohatší, než jsme, ale vlastně vždycky nás něco překvapí, překvapí nás titul, kterému nevěříme a stane se z něj bestseller a překvapí nás domnělý bestseller, který úplně propadne.
Čtete kritiky, pane Vopienko? Až vydáte, nebo až si kritici všichni přečtou tuhle vaši knížku novou Přežít civilizaci, budete se dívat, co si o ní myslí?
A tak samozřejmě ty ohlasy mě zajímají s tím, že v 90. letech mě nějak ty kritici vysloveně zadupávali do země, přežil jsem to, vždycky jsem si vyslechl v kritice, že vlastně mám vydávat knihy a ne psát, takže by to možná někoho odradilo, ale já to psaní mám jako tak silné poslání, že mě to neodradilo, ale mezi tím už tady je také nová generace kritiků, kteří jsou velice otevření, nebo mladých, řekněme, recenzentů. A ty kritiky, myslím, že mám čím dál lepší a mě jako vždycky potěší kritika, která jde s tou knihou. Tam samozřejmě jako ten kritik může něco vytknout, to je v pořádku, ale jde o to, když vyjdete na ryby, aby vám neříkal, že jste měli jít na medvěda. To, jako, když chcete jít na ryby, tak má posoudit, jestli jste si vzali správný háček, ale nemá říct, že jste měli mít flintu na medvěda. A obávám se, že takhle to ta česká kritika takováhle často je, že kritik má utkvělou představu, o čem by chtěl číst a o čem by autor měl psát.
No, na druhou stranu si říkám, oni se vám možná neproměnili za ta léta jenom ti kritici, ale možná i autor píše trochu jinak, než psával před 30 lety, ne?
Tak určitě, já píšu, podívám, musím říct, s mnohem menším úsilím. Jako když jsem začínal, ty první knihy prostě byly vydřené, třeba ten román v 90. letech jsem psal 6 let, a prolomil jsem se do takového spisovatelského ráje trilogii Spící město, které je vlastně pro mládež a tam najednou to vyprávění začalo jít samo a to bylo v roce 2010, myslím, a od té doby jsem vlastně napsal, kdyby se to sečetlo, tak by to byly tisíce stránek a jsem schopný napsat za rok 200 strán, možná někdy i 300, ale píše se mně právě hezky, no, že to není to takový vypocený, takže děkuji za to a dokud inspirace vydrží, tak budu šťastný.
Když jste zakládal nakladatelství Práh, tak zatím byly čistě ekonomické důvody. Vy už jste to taky několikrát přiznal. Jsou roky lepší, jsou samozřejmě roky horší. Jaké nás čekají teď? Ty horší?
Tak určitě ten náraz je velký a určitě tento rok pro mě znamená oproti očekávaným, řekněme, obratům nebo zisku velkou korekci. Na druhou stranu, já mám nakladatelství a vždycky jsem chtěl mít nakladatelství přiměřené, to znamená, pracuji ze své pracovny doma, mám tam 15 šanonů a mám jenom jednoho člověka vlastně nastálo. Takže takhle nakladatelství této velikosti udělá nejlépe v této situaci to, co udělá člověk v přírodě, když přijde bouře větrná, že se skryje, že se přikrčí prostě a přečká. Takže tohle to já můžu udělat teď jednoduše, prostě vyčkat, nevydávat tolik titulů, přikrčit se, zalézt do toho bivaku a až bude lépe, tak zase pokračovat v práci.
On se svět dost unifikuje, velká nakladatelství skupují tam malá. Co ale budou třeba dělat velké nakladatelské domy teď, když koronavirová pandemie pořád někde číhá za rohem? Mluvíme o malých nakladatelstvích, dobrá, tak ta se mají přikrčit, co ta velká, mají to zkusit taky?
No právě, vy jste na začátku zmiňovala ta malá knihkupectví, ale možná větší problém budou mít velká knihkupectví. My si ani neuvědomujeme, jak je vzácné, že v těch obchodních centrech u nás jsou zastoupena knihkupectví. To není zdaleka všude je běžné a bojím se trochu, aby tahle krize právě ta knihkupectví neporazila, protože přece jenom knihy, to je sofistikovaný obor, jsou jich 10 000 na trhu, to není jako vyrobit v Číně trika za 30 korun, dát na ně značku exkluzivní a prodávat je za 800. Prostě ta knihkupectví to mají mnohem těžší, je to do určité míry služba veřejnosti. Byl bych rád, kdyby si to posluchači takhle vlastně uvědomili. Je to těžké udržet v chodu knihkupectví. Co se týče velkých nakladatelství, tak samozřejmě oni se nemohou přikrčit, oni mají aparát a musí pokračovat. Mohou být vítězi této situace i poražení, protože jestliže část trhu bude na tom hodně špatně, tak samozřejmě ten, kdo bude silný a bude mít třeba nějaký další kapitál, tak bude mít možnost posílit své postavení na trhu tím, že třeba skoupí velmi levně ty ostatní.
Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte Hovory a dnes je naším hostem spisovatel, nakladatel, šéf Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka. Problémy, jak už jste řekl, mají nejenom nakladatelé, samozřejmě taky knihkupci. O čem je akce Staň se hrdinou? Zachraň knihkupectví.
Tak je to pokus vlastně soukromé firmy, velkého distributora, protože nám nepomohl stát. Je třeba říct, že pomoc knižnímu trhu je prakticky nulová, spočívá v navýšení grantu o nějakých 20 milionů, ale když si vezmete, že knižní trh má obrat 8 miliard a že letos pravděpodobně poklesne třeba o 2,5 miliardy, tak 20 milionů na grantech nic neřeší. To, že se to nedaří řešit, je ráno trošku tím, že my za normálních okolností jsme úplně soběstačné odvětví, my naopak do rozpočtu miliardu přineseme. Takže vlastně ministerstvo kultury nechce nám pomoct, protože nás bere jako biznis.
Ministr kultury Lubomír Zaorálek za ČSSD řekl, že na malé nakladatele především tedy myslí v nějakém tom záchranném balíčku, který vládě předložil.
No ale ten záchranný balíček spočíval v tom, že z té miliardy nakonec na živé umění šlo 400 milionů a z toho 20 milionů jde na navýšení grantu na literaturu. On mluvil o malých nakladatelích, ale nakonec o ten grant stejně může žádat každý, což je celkem logické, ale tudíž ve skutečnosti se nepomůže ani velkým, ani malým. Prostě každý nakladatel může zažádat o grant. Já jsem požádal ministryni financí minulý týden dopisem o dočasném osvobození knih od DPH do konce roku 2021.
V současnosti 10%.
Ano, což je pořád nad průměrem evropským a myslím, že i světovým, takže tam prostor pro snížení je. Bohužel z té 10% sazby se mezi tím stala taková jako sazba pro všechno, včetně piva. Takže taková ta výlučnost těch knih se dávno ztratila, zatímco jinde v západním světě prostě ty knihy jsou jako jedna z mála položek, knihy a noviny a časopisy, které jsou v té nejnižší sazbě. A kdyby do konce roku 2021 mohly být knihy osvobozeny, tak by nám to pomohlo, nebo všem by to pomohlo se zotavit z téhle krize. A kromě toho, ten pokles vlastně toho trhu přináší snížení počtu vydávaných výtisků, což přináší zase tlak na cenu knihy, protože jestli vydám 15, 2000 nebo 3000 kopií, to se velice silně odráží v ceně. A takže to osvobození od DPH by zároveň vytvořilo takový val proti zdražování knih. A myslím si, že ta koupěschopnost teď neporoste, takže tohle bychom velice potřebovali.
Já teď nechci vůbec polemizovat o tom, jak těžká, bezesporu těžká je situace pro všechny malé, velké nakladatele, malá knihkupectví i ty velké knižní domy. Ale na druhou stranu, Češi jsou velcí konzumenti literatury, pokud to tak souhrně nazvu. Nemůže tahle situace i přispět k tomu, že se trošku pročistí ten knižní trh, protože se vydávají neuvěřitelné věci v České republice a jsou toho tisíce, 10 000 měsíčně.
No měsíčně ne, je to 16 tisíc novinek ročně, z toho řekněme 12-13 tisíc jsou běžné na trh, protože některé publikace, které mají ISBN, se třeba na trh vůbec nedostávají. Ale jde o to, o co se ten trh pročistí, proč by se měl očistit o ten mainstream, on se přece pročistí o ty nejlepší knihy, o ty, co jsou drahé, o ty, co jsou náročné na přípravu. Takže bohužel takhle to nefunguje, je to stejně jako v přírodě, s takovou jako biodiverzitou přírody, kde potřebuje potřebujete mít základ, potřebujete mít trávu, potřebujete mít pampelišky a pak někde také vyroste nějaká ta vzácná kytička. Ale nemůžete se zaměřit jenom na ty vzácné kytičky, protože ta příroda musí fungovat jako celek.
Já se ještě vrátím k vaší nejnovější knížce Přežít civilizaci. Když jsme mluvili o tom, že jeden z vašich prvních románů čekal na svoje vydání 6 let. 6 let jste s ním prožil, jste se s ním trápil. Tak tohle je soubor vlastně vašich cestovatelských vzpomínek 30. Jak dlouho trvalo, než přišla tahle knížka na svět?
To máte pravdu, že to trvalo dlouho, že jsem si často vzpomínal na ty cesty. Lidi o nich i rádi slyšeli vyprávět.
Píšete si deník?
Ne, vůbec. To by vlastně mě odvádělo na té cestě od toho vlastního prožitku. Ale mám takovou paměť filmovou, takže myslím si, že někteří lidé, s kterými jsem cestoval, budou trošku překvapení, co všechno si na ně pamatuju po těch letech, ale já si prostě pamatuju prakticky každý bivak, každé místo na stanování, každou tu cestu můžu popsat vlastně den po dní do dnes. Takže deník nepotřebuju. I ty pocity si pamatuju, i to, co padlo za nějaký nesmyslný slovo.
Takže není to nějaká porucha tohle?
No ale je to možná poruka, ale spisovateli se zatraceně hodí. Čekal jsem na ten okamžik, vlastně ohlédnutí znamená, jako, že už něco jakoby uzavíráte, což bych samozřejmě nerad, aby to znamenalo, že už nebudu cestovat. Já jsem napsal v 50 letech Nebarevné vzpomínky, což bylo ohlédnutí za mým dětstvím v 60. letech vlastně a také to byl trošku obraz té doby. Taky se mě ptali, jestli není příliš brzo na vzpomínání, ale říkal jsem, no tak třeba bych to časem zapomněl, teď ještě mám tu paměť živou, možná podobně je to s těmi cestami. A nějak tak to přišlo, já vždycky, psát román je náročné, jako on je to opravdu, je to krásné, ale je to vysilující. A potom románu pro dospělé vždycky přijde takový trošku pro mě oddych, že napíšu buď něco pro děti a mládež, anebo takovéhle vyprávění se píše samo. To je prostě radost i pro mě. Takže po těžkém románu Láska v čase bezsmrtnosti, který má v sobě filozofii, astrofyziku a všechno možné, tak jsem si vlastně udělal radost vzpomínkami z cest, ale postupně, jak jsem začal psát, tak se mě do toho začaly dostávat právě ty ostatní záležitosti, ať už civilizační úvahy, nebo taková osobní zpověď a výpověď o té měnící se době.
Tak mám to tedy brát spíš jako třeba cestopis pro sebe, jako návod na to, kam se podívat, kam zajet a co tam třeba prožít podobného jako Martin Vopěnka, a nebo spíš návod na to, jak zůstat s nohama na zemi, anebo hlavou v oblacích, já nevím.
Já myslím, že to je vlastně pozvání do mého vnitřního světa, protože cestopisy píše leckdo, ale jsou takové vnějškové, jako povrchově popisné, ale já píšu vnitřní cestopis, to znamená nejvíc je to o tom, co já vlastně prožívám na těch cestách. A myslím si, že vlastně v tomhle jsme si všichni jako lidé podobní, že vlastně prožívání v něčem máme shodné. Čili já zvu vlastně toho čtenáře do svého vnitřního světa, aby tam našel něco společného se svým vnitřním světem. A třeba zároveň zjistí, že by mohl zkusit nějakou cestu za obzor, pokud ji ještě nevyzkoušel.
Tak já vám přeju, abyste se svými čtenáři nacházel souznění, i když vlastně i ta polemika je důležitá, tak prostě cokoliv inspirativního. Ještě mi řekněte, pane Vopěnko, co se vám v životě zatím nejvíc povedlo?
Děti.
A co se tedy ještě nejvíc povede?
No teď už se soustředím, mně vyjde letos knížka v Británii, tak samozřejmě já jsem vždycky, nechci říct ambice, protože já jsem psal vždycky pro radost. Vždycky jsem to cítil jako poslání, to psaní samo. Ale zároveň jsem vždycky cítil, že bych měl být jako spisovatel významný nějakým způsobem, takže čekám na ten rozhodující zlom, který přijde. Rád bych vstoupil do takové literární klasiky. Já vím, že to tady lidi neradi někdy slyší, když je autor příliš ambiciozní, ale opravdu to není ambice. Já chci jenom, aby ty knihy prostě měli to místo, jaké mají mít, a aby se dostávali ke čtenářům i díky mému jménu snadněji.
Tak hodně štěstí, držte se. Naším hostem byl dnes spisovatel a nakladatel Martin Vopěnka. Mějte se hezky a díky za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.